Radio Okapi. Okapi.
Pe boboto bisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota ya lingala ya potoki ya poko ya lelo na North Kivu tongo mwa lelo bitumba bisalemaki yo bisika ya mapinga ma MONUSCO pe ba FRDC na ba APCLS na birere mpe Kishoga bayi mapinga FRDC motoba bawei basato bazoki pe bayi mapinga ya MONUSCO babale bazoki Kolobela likamboli ya bubengani baye ekolo RDC na Brazzaville mbula matari ya RDC bandite esengeli kolandela likamboli ya naboke bipo ya kobatela baye RDC baike baye bazwami na ino okongo Brazzaville ongambo wa bango lisanga VSV esengi na bikolo biye bibalete baluka biyano na lolenge ya boyoka ni nsokande kino sikawa bako koba na kobengana baye RDC awa na ekolo Kongo ba sepela kimo kolo ya malakisi nzo kande lisangali ya ba sindika banso ba kende kiko fanda oli bandale ya bilo ya ministre muyenge li mambi mabitelo po ya kosenga na makati bakambibia ekolo teba zwa mbiyano na bosenga ya balakisi toko landa maso na bulai sima mwantango Okapi. Poko elamu tante ya mabota mabino toko fungula na ino basango na biso na misala miansembo bato tuku mitano na minei baye balimbisa maki na mubeko mobimaki mikolo mileki bauti kobima oboloko ya ndolo kulana na diketele mulandi ya boloko loye bakangemi baso ya likambo ya aset ya Roger Lumbala na Pejon Chibangu batikami kati na bango batangi be ya mulumba alidor musali wakala ya DGM na Mbujimai oyo afunda maki na kuzana na boyokani na Colonel John Chibangu sima ya ndolo bakangemi basusu tuku misato babimi oboloko enene ya makala kati na bango mui politiki Moindo Nzangi ya lisanga MSR na lisanga lia firme ya ngami babimi sise moto moko na kombo ya Olangi Makenge nso kande na lisanga lia Dio Mindongala babimisi mupandisango verdik mituntua babomi bayi mapinga FRDC motoba basato bazoki pe bayi mapinga ma MONUSCO mabale bazoki wana mbano ya bituma bisayimaki mwantongo ya lelo esika ya mosala ya mapinga ma MONUSCO pe obisika bizwami ba FRDC na birere mpe Kishoga na North Kivu na batomboki ba APCLS sango epesamaki na molobeli mapinga ma MONUSCO lieutenant colonel Félix Bass kati na masolo ya poso inso na bapandisango awa na Kinshasa po yango tolanda mukambi bilo wa MONUSCO Goma Reitore oui, l'obélie à Belinda Bosuma.
L'attaque a débuté à 4h30, ce qui nous inquiète particulièrement.
Bitumba bimandaki na ngonga ya minei ya ntongo na minutu tuku misato. Likambo lizali kobangi sabiso lizali ya kotalate batomboki ya APCLS babetaki masasi kati ya basivil esika basoda bazalite. Toko sala boluka luki mpo ya koye basoko ezalimbeba etali bitumba babengi na lopoto crime de guerre tompe crime contre l'humanité. Tosepelite lolenge basivil bawei basoda mpe bawei bakaske bleu babale ya MONUSCO bazoki eleko nazali koloba na zingonga ya kotanga motango ya bato bazwani kati ya bazi ya MONUSCO te kasi na banzi bakoki kozala mabota kama mitano mbala mosusu bato koto moko na kama mitano baye bazali na bobangi MONUSCO ezali wana toseli kotinda unité moko ya ba FIB pe bapepo ya helikopter ya bitumba mpona kopesa maboko na basoda ya FRDC na bakaske bleu ba ekolo 1-2 bazali kuna
très robuste et très active.
Papesi sango na mbula matari ya ekolo pe mbula matari ya etuka North Kivu na matali bokilami ya yoko lisangali ya batomboki o lokalite ya kanune mukambi societe civile ya territoire ya Lubero na kanya bayonga abwaka kimbela yango lobi loleki kati na boko masolo na bapanzi sango na boye Joseph Malikidogo asengi bakambi na bakambi ba ekolo kongote bakweisa batomboki baye bako kilama na ba FDLR kulanda na ye eleki sika mikolo misato bayi lisanga Galina koleka kama mibale na tuku mitano patambola kio mboka mweke untaka ba kilometele tuku mibale na mitano na oesti ya Kanyabayonga tolanda maluba ya Joseph Malikidogo mukambi ya societe civile ya Lubero.
Mpoyo
kubakisa makasi koleka ba FDLR bayebakoma kobika kati ya mboka nzike ya teritwale ya Tama neteni ya mabile ya Bamata bakelili sanga ya sika babundi na bokambeni bwa Kasongo moya mibiangi kolonel yano ya matea ya basoda balingelaki na mwekwe eleko ya sanza mibale na ba FDLR elongwa na Banyatura. Tondimi ete mbula matari ya tali yango pamba mpo ete mbala na mbala tofundaka mbeba ya ba FDLR akangaka munoko lisanga bana mboka Lubero babwaki mbela na bakambi etuka mpe bayi ekolo basi lisamupepe mabe moye moyibani nano tina te.
Komandant ya 805e regiment eye azwami na Kirumba alobi te azwaki sango e na colonel Kennedy abakisi te batomboki bayeba kokomisa bana bake ya lokalite e kati na lisanga ya bango. Kolobela sika bobengani ya baye kolo RDC na Brazzaville mbula matari ya Kinshasa e banzite basalima alamu kolandela likambolie na buke bibonso molobeli mbula matari Lambert Mende alubaki yango mwamisa tomoe kati na masolo na bapanzi sango pona ye ezalilo lenge ya koyanula na baye banso ba kolobate Kinshasa e mitiki na likambolie pe babasenga kite babengi santoma wabiso na Brazzaville bakata boyo kanikati na bikolo peso kiba kokiko kanga mondelo ya ekolo Mende aboite batinda mbula matari na mukano moye muko bebisa manso toyo kaye o elobeli ya Innocent Olenga pe Rose Peifer.
En tout état de cause.
Na botala kama ye manso mbula matari ya Kongo amunete alandeli bo elongo banisango ya mpasi ezibiso kolandela yango na lolenge insu kasi baike ezala bakambi basusu bako pesa makanisi mabe babosa niete sango ya bandeko babiso baye bauti kobengana ezali makasi koleka lolenge ezali komono nompe etali mingi mingi bandeko babiso koleka baye basili kobima Brazzaville engebeni na talo tozali na yango kino sika abuye bobele biteni mitano tomo ambeli kolo ya mokama ya bandeko babiso baye bapona bakende kobika na Kongo ya ngambo nde baba bengani baye bazali kotindika bakambi ba Kongo bazongisa biyano mabeo boso ya mbeba yena babosani biteni tuku libwa na mibale kino tuku libwa na mitano ya bana Kongo Kinshasa baye bazali nanu na lokumu na mboka o ngambo tozala mayele to bebisa kimia na bango te na ntina ya bokamati mikano mie banongi te.
Awa na Kinshasa mikolomi eminso bayi RDC bazali kozonga nzela ya libongo ya Onatra sima ya kobabengana na Brazzaville mwamisa tomoye oboso ya nzanga masuwa misato milengela maki po ya kokatisa bango bana basi bato ya bokono bayi bazangi mikanda ata bayi bazali na mikanda mia bango baso na bokabwanite bako senga na bango mikolomiso te balongwa na Brazzaville bango mei wana maye tokomona mikolomiso na libongo ya Onatra awa na Kinshasa sango ya Jacques-Yves Molima na yo Marco Mulumba.
Boleli bozali koyoka na ngambo inso basi bazali koluka bana babungi bilenge mpe bako baluka na kolukaka bandeko lokola bato bazwi liboma nyoso wana na mobulu moye mozali na libongo basali ya DGM bazali kosala maso na makoki bazali na yango mpo ya kotanga motango ya milongo ya baye bazali kouta Brazzaville monyoko limpe mpasi eye bazali kokutana na yango mikolomi kuna na Brazzaville nde ezongisi bango na Kongo mboka bankoko. Basusu batiki mabota mabango mpo ya monyokoli.
Na pasi o nga la moni na mwa la nga ya kensa atika li la boloko.
Basusu mpe bazali kozonga na nzoto kobele sima ya kobetama ndakisa ya mobali moko azalaki na biro ya Croix Rouge. Moto ona azalaki na makasi ya kotele mete atampe ya kosala zongo eketo enene. Na libanda mingi na balabala lukusa bato nzike bazalaki kosala makelele mpo ya komoni sakanda na liboso ya libongo. Ba kendaki te na ndako ya ntoma ya Congo Brazzaville ezwami na boulevard du 30 juin.
Lisanga la voix de sans voix po ya makoki mabato esengi na mbula matari na bambula matari mibale ya RDC pe ya Congo Brazzaville te baluka kimia pe boyokani kati na bikolo po ya kosukisa na lumbango mambima ye ya bozongisi baye ekolo RDC na bozangi kotosa makoki mabato na ekolo Congo Brazzaville lelolo ye kati na boko masolo na bapanzi sango VSV esengi te bakela yoko lipinga eye kosangisa bikolo biebi bale po ya boluka luki. Mpingali ye kozwa etinda ya kotalisa na polele lolenge kani bobengani boko salema pe koyeba nini nani asali mbeba poya koloba poya koboya te babakate la bitumbu te na boyokani na masanga makobundela kama kokima bato ya Congo Brazzaville bakani kofunda bakambi ba ekolo Congo ya Congo Brazzaville o esambiselo ya CPI toyoka kalaka ya VSV Lorette Misenga o elobeli ya Jeff Ngoy.
Des informations parvenues à la VSV font état.
Kango ekomeli biso lisanga ya la voix des sans voix et monisi monyoko limpe mbeba ya lolenge inso eye ezali kokitisa bomoto. VSV ezali kotumisa mamingi mpo ya bozangi bwa mabongisi ya koyamba na yango bayimbo kabaye bazongi. Lisungi mpe mpo ya bango lizangi. VSV esengi na bakonzi ba ekolo Congo Brazzaville mpo ya kopekisa bozongi si bwa bayi Congo RDC na Kinshasa na bozangi kotosa makoki mabomoto. Esengi mpe na bakonzi ba ekolo Congo RDC mpo ya kopesa lisungi na bayimboka ba ebanso koboya bokaboli bango. Esengi mpe bosaleli bwa mibeko mia bokengi kati ya ndelo ya bikolo bibale.
La mise en œuvre des mesures d'encadrement aux frontières de deux états.
Mwatu komisato eye toko kundula mokolo ya balakisio ekolo mobimba ulibakulie lisangali ya bayi sindika ya balakisi ya RDC balengela kiyoko milulu po ya kufanda ulibanda ya bilo ya ministra koyangi la kamambi mabitelo awa na Kinshasa po ya bango ya ngoe zalilo lenge ya kubwa kambela na bakambi ba ekolo pote batala bosenga ndenge na ndenge ya balakisi baye kino sikawa bakozwa kabi ya note toyoka Archimede Bunawewa moko kati na bango oye lobeli ya Belinda Bosuma.
300 000 enseignants. Ça fait 3 ans. Bah, on s'en a moussala, mais on s'en a bon, pourtant, il s'en a pas. Il y a autre chose qui est bannie à un apport. Gouvernement paye ça va mon bon, la moussa va dans ça. Tout là, c'est que, bien que vous soyez un bon, vous soyez un passé, si vous avez fait tout, et ça n'a monté. Le problème, c'est que vous avez fait. Par exemple, tout ça, c'est pendant le gouvernement de bancarisation. Mais dans la banque, on peut dire que la banque, c'est juste la raison pour le transfert d'argent. Pour ces alliés que le gouvernement a de la banque, de façon à ce que la condition soit payée sa bon. Donc, pour ces alliés que le gouvernement a de la banque, il y a un pourcentage, il y a un budget, il y a beaucoup.
Est-ce que vous avez quand même réponse par rapport à la revendication?
Yo mokozo mwana tola libanda kombo l'autorité mwana ya pespete tozanga juste biso na ba policier et pourtant il fallait ba yamba biso to s'exprimer pour que kaye de chef biso otika wana bango batala ni bokogo sala
Okapi Okapi ayo Okapi.